Noong March 11, 2020, nag-anunsyo ang World Health Organization. Noong March 11, 2020, nagpahayag ang World Health Organization. Ang coronavirus o ang COVID-19 ay lumaganap na sa China, South Korea, Iran at Italy. Ito ay naging babala sa ibang mga bansa kung saan ito ay unti-unti na rin kumakalat. Ang pagkalat ng COVID-19 ay hindi na maaaring pigilan, ngunit pwede natin ito mapabagal. Kailangan lang nating umaksyon. Ngayon na! Ang pagkalat ng COVID-19 ay hindi na maaaring pigilan, ngunit pwede pa natin itong mapabagal. Kailangan lang nating umaksyon. Ngayon na! Ngayon na! Ngayon na! Lagnat at pag-uubo ang kadalasang nararamdaman ng taong may COVID-19. Sakit sa kasukasuan at iba pang mga sintomas ay posible din, pero di ito kadalasan. Ang mga sintomas na ito ay nag-iiba-iba sa bawat kaso. At sa mga taong nakakakuha ng sakit, minsan hindi pa ito nagpapakita ng sintomas. 1-2% ng nagkakasakit ay humahantong sa kamatayan, pero ang bilang na ito sa mga kabataan ay mas mababa kumpara sa mga nakatatanda. Pero ang bilang na ito sa mga kabataan ay mas mababa kumpara sa mga may edad na. 1-2% ng nagkakasakit ay humahantong sa kamatayan, pero ang bilang na ito sa mga kabataan ay mas mababa kumpara sa mga may edad na. Ang virus na ito ay nakakahawa. Mas nakakahawa pa sa flu. 5-6 na araw bago ka makaramdam ng sintomas. Pero sa loob ng mga araw na ito, pwede mo nang ipasa ang virus sa ibang tao kahit na wala ka pang nararamdaman. 5-6 na araw bago ka makaramdam ng sintomas. Pero sa loob ng mga araw na ito, pwede mo nang ipasa ang virus sa ibang tao kahit na wala ka pang nararamdaman. Ganito kabilis ang pagkalat ng virus sa buong mundo. At kung bakit tinatawag ng WHO ang COVID-19 na pandemic. Pero importante ang mga susunod nilang sasabihin. At nasa ating kamay ang maaaring mangyari. At ito ay nakadepende sa gagawin natin bilang isang individual. At ito ay nakadepende sa gagawin natin bilang isang individual. At nasa ating kamay ang maaaring mangyari na susunod. At nasa ating kamay ang maaaring susunod na mangyari. Isipin natin sa bawat ospital, ang kapasidad ng kaya nilang ma-admit na pasyente ay limitado lang sa mga kama na meron sila. At hindi pa kasama dito ang mga may iba pang sakit, o mga na-aksidente, o di kaya nagka-stroke. Sabihin nating ang tuldok na ito ay isang tao na malusog at nagdesisyon na lumabas. Sabihin natin ang tuldok na ito ay isang tao na malusog at nagdesisyon na lumabas. Sumakay siya ng tren at pumunta sa opisina kung saan nakuha niya ang COVID-19. Sumakay siya ng tren at pumunta sa opisina kung saan nakuha niya ang COVID-19. Pero sa mga sumunod pang araw, hindi siya agad nakaramdam ng sakit. Pumunta siya sa isang basketball game at doon siya nakahawa ng 2 o 3 pang tao nang hindi niya nalalaman. Ang karamihan dito ay hindi makakaranas ng malalang sintomas. Pero, ang isa sa kanila ay isang senior citizen na may malalang kaso at kailangang pumunta sa ospital. Samantalang ang 3 nahawaan ay hindi rin nakaramdam ng sintomas at sila ay lumabas pa uli. Sumakay sa tren, sa opisina, at lumabas pagkatapos ng trabaho at mahawaan ang iba pang mga tao. 20% nito ay kailangang pumunta ng ospital. At nang hindi natin namamalayan, matinding panganib at krisis ang mararanasan dahil dadami ang bilang ng mga tao na kailangang pumunta sa ospital araw-araw. Ang mga taong may malubhang kaso ng COVID-19 at ang mga taong kaya pa sana maligtas ay mamamatay dahil hindi makakakuha ng agarang lunas. Ang mga taong may malubhang kaso ng COVID-19 at ang mga taong kaya pa sana maligtas ay mamamatay dahil hindi sila makakakuha ng agarang lunas. Ang pagdami ng malulubhang kaso ay ang dahilan ng ibang kamatayan na maaari sanang iwasan. Mas marami sana ang maisasalba kung mas konti ang malulubhang kaso. Mas marami sana ang maisasalba kung mas konti ang malulubhang kaso. Ganito ang nangyari sa South Korea, Iran at Italy. Ang mga kaso nila ay dumami mula 100 at umabot sa 5,000 sa loob lamang ng 2 linggo. Maraming tao ang namatay dahil hindi sila makapunta sa ospital. Maraming tao ang namatay dahil hindi sila makapunta o nakaabot o makapasok sa ospital. Maraming tao ang namatay dahil hindi sila makapunta o nakaabot o makapasok sa ospital. Ang pagdami ng kaso ng may malubhang sakit ay dahil sa mga taong hindi nakakaramdam ng sakit. Ang pagdami ng kaso ng may malubhang sakit ay dahil sa mga taong hindi nakaramdam ng sakit. Ay dahil sa mga taong hindi nakakaramdam ng sakit. Ang mga taong ito ay ang may kakayanang itigil ang pagkalat ng virus. Ang mga taong ito ay ang may kakayanang itigil ang pagkalat ng virus. Sino sila? Ikaw. Ako. Tayo. Ang mga taong ito ay ang may kakayanang itigil ang pagkalat ng virus. Sino sila? Sino yun? Sino yun? Sino sila? Ikaw. At ako. Tayo. Para mapabagal natin ang virus, kailangan nating kumilos na para bang meron na tayo nito. Ang hindi pagsakay sa public transportation, sa opisina, sa mga matataong lugar at kahit sa maliliit na pagtitipon, binabawasan natin ang tsansa na makuha natin ang sakit at ang pagkalat nito. Social distancing ang tawag dito. Kung karamihan sa atin ay gagawin ito, ang virus ay kakalat pa rin, pero mabagal lamang. Dahil dito, meron pa rin maaaring magka-COVID. Pero ang mga ospital ay hindi masasagad dahil kakaunti lang ang bilang ng mga malubhang kaso. Meron pa rin maaaring magka-COVID, pero ang mga ospital ay hindi masasagad dahil kakaunti lamang ang bilang ng mga may malubhang kaso. Ang bilang ng kaso ay kokonte at papatag ang tinatawag nating trendline. Ang mga taong ito ay magkakaroon ng sapat na lunas at maiiwasan ang posibleng kamatayan. Ito ang 2 paraan para mapugsa ang COVID-19 pandemic. Ito ang 2 paraan para mapugsa ang COVID-19 pandemic. Pero ito ay mangyayari lamang kung gagawin natin ang nararapat. Pero ito ay mangyayari lamang kung gagawin natin ang nararapat. Ang mga eksperto at ang ibang opisyal ay nakikiusap na magkaroon ng social distancing at manatili na lang sa ating mga bahay hangga't maaari para kumonte ang mga kaso. Ang mga eksperto at ang ibang opisyal ay nakikiusap na magkaroon ng social distancing at manatili sa ating mga bahay hangga't maaari. At manatili sa ating mga bahay hangga't maaari para kumonte ang mga kaso. Sa Amerika, marami ng kumpanya ang pumayag na magtrabaho ang empleyado sa kanilang mga bahay. Ang mga palaro ng major sports league, kinansela muna. Hindi ito ang unang pagkakataong ginawa ang ganitong hakbang. Hindi ito ang unang pagkakataong nangyari ang ganitong hakbang. Hindi ito ang unang pagkakataong nangyari ang ganito. Parang sobra yata ang mga hakbang na ganito. Pero hindi ito ang unang pagkakataong ginawa ang ganitong hakbang. Noong 1918, nang tinamaan ang Philadelphia at St. Louis ng flu pandemic, umaksyon sila ng magkaibang paraan. Sa Philadelphia, ang mga opisyal ay pinayagan pa rin ang isang malaking parada. Habang sa St. Louis ay sinirado ang mga paaralan, teatro at ang mga bar. Dumami ang kaso sa Philadelphia at maraming tao ang namatay, pero naiwasan ito ng St. Louis. Pagkalipas ng 100 taon, tayo ay nahaharap sa isang pandemic. Ang tanong ay hindi kung makukuha mo ba ang coronavirus. Ang tanong ay kailan. Maaari pang magbago ang sitwasyon ng iniiwasan nating lahat, pero kailangan na nating umaksyon. Ngayon na. Maaaring magbago ang sitwasyon ng iniiwasan nating lahat, pero kailangan na nating umaksyon. Ngayon na. Maaaring magbago ang sitwasyon na iniiwasan nating lahat, pero kailangan na nating umaksyon. Ngayon na.